Og tak for et par gode vidnesbyrd her tidligere. Jeg tror, der er lidt med lyden, vi skal justere. Det lyder lidt forkert. Når man roser mennesker, siger man, så er man allerede halvvejen ind i det profetiske. Så det er et rigtig godt udgangspunkt, at husk at rose mennesker, hvis man skal have dem i tale, kan man sige. Det er et godt, rigtig godt sted at starte. Ja. Så Claus, hvis du engang ved, hvornår du skal mødes med ham her, så vil vi ikke. Altså, vi vil gerne vide, hvornår det er at være med og bede for dig, for at det skal blive godt. Jeg har erfaring for, at det virker rigtig godt. At vi må få en god anden halvleg på den. Vi havde en fantastisk, og det, jeg synes, at lige pludselig så begyndte at gå en rød tråd måske igennem lidt, som også trækker lidt tråde tilbage til Carstens tale i søndags. Vi havde jo en fantastisk søndag, sidste søndag, for dem af jer, som ikke var der med dåb og med alle ting. Det var helt fantastisk. Det er en rigtig god dag. Jeg skal lige huske, inden jeg kommer for langt med hen i det her. Dan, han søger lidt kørelejlighed hjem herfra i dag. Jeg ved, der er et par biler, der skal den vej. Hvis en af jer kan have ham med, så vil det være rigtig fint, og ellers så skal jeg lov at gøre ham hjem. Så det kunne vi lige ordne bagefter. Nå, men jeg skal lige starte med at takke Carsten for den gode tale sidste søndag, og så også for at være så ærlig, som du var. Og jeg tænker her på din historie fra Rema eller Fakta, eller hvor det nu var, du var ude at handle. For dem af jer, der ikke var der, så var Carsten ude at handle, og lang historie kort. Det fungerede ikke rigtigt for damen foran ham, og han følte ligesom, at han havde stemme, der siger, betal nu bare, så vi kan komme videre. Og det fik han ikke lige gjort, og det er der, vi tror, jeg mange af os står ofte, at Gud han taler til os, og vi fik ikke rigtig gjort det. Også fordi, at du har kun få sekunder, altså, og så skal du tage og beslutte dig. Går jeg med det her, eller går jeg ikke med det her? Og det vil jeg bare sige tak for din ærlighed, og du er ikke alene. For et par uger siden, så på et af mine besøg ude på Borgmose, så jeg en af de der hårdt arbejdende kvinder i køkkenet. Hun har lige siddet lidt på en stol og rejst sig fra den her stol, og hun gav sig ligesom en, der havde ondt i ryggen, så det var tydeligt for enhver. Hun var nok, hun stod op i mange timer, så det var, hun var træt der. Og jeg tænkte, at jeg straks fik den indskydelse, eller hvordan man nu vil formulere det. Hvorfor beder du ikke bare for hende? Men jeg fik det bare ikke rigtig gjort. Hun kan ikke snakke ret mange ord engelsk, og det er så besværligt. Så jeg fik ikke rigtig gjort det. Carsten, han stod så i en situation, hvor det ikke rigtig kunne gøres om. Det her, det kunne der rettes op på, for hun er stadigvæk derude og sådan noget. Så i søndags efter gudstjenesten, så tænkte jeg, det skal være løgn det her. Så jeg skulle køre nogen derude i forvejen, så jeg var derude, eller jeg gik ind på centret og fandt kvinden og fik fat i en tolk. Og så sagde jeg til hende, at jeg tidligere set, hun lignede en med lidt ondt i ryggen. Jamen, det var rigtig nok, at det gjorde den lidt. Så sagde jeg, og det hele foregår igennem tolk, og det er ikke særlig nemt, men så gjorde jeg, som jeg altid gør, må jeg tjekke længden på dine ben. Og hun sagde, jamen, mine ben er lige lange. Ja, det er de sikkert nok. Men må jeg have lov at tjekke det alligevel? Ja, det måtte jeg så godt. Og de var så ikke lige lange. Og jeg fik lov at bede for hende. Og Guds kraft kom over hende, det var helt fantastisk. Vi var bare der i køkkenet, og der var tilskuere på, og det hele, det var fantastisk. Og hendes ben blev lige pludselig lige lange. Det var helt fantastisk. Så jeg havde jo ligesom, jeg havde ligesom muligheden for at gå tilbage og rette op på det. Så tak Carsten for din ærlighed. Nu har jeg jo ligesom, kan man sige, haft et vidensbyrd i to halvdele, så kan det være, der kommer en tredje halvdel eller halvleg på den scene. Jeg har ikke mødt hende siden. Men den søndag, altså i søndags, der lagde, den søndag lærte mig også nogle ting, som bare harmonerer med noget af det, jeg lige læser lige for tiden. For dem af jer, der ikke ved det, så var jeg igennem mindre operation i mandag, så har haft lidt bedre tid i den her uge, end jeg plejer, fordi jeg ikke måtte løfte noget af betydning. Så jeg har fået læst en masse. Det er jo fantastisk, når det er det bedste, man ved. Det er at få læst noget og blive lidt klogere. Men den lærte mig bare noget, som lige fuldstændig passede ind i det, jeg læste lige nu. Da vi efter dåben, og det er jo, nu er vi jo i et mindre lukket rum herinde, da vi efter dåben var ved at glæde om derinde bagved, Dan og de to indre og jeg, så er jeg glad for det, som der ligesom skete for Santos. Han siger lige pludselig, at jeg er så glad for det, der er sket i dag, dåben og alt det her. Og straks så begynder han, så hopper han lidt tilbage og siger, du hjalp jo mig jo med at finde et nyt job. Og jeg skal forklare, hvorfor er den her sidste sætning, den har så afgørende betydning. Det kommer jeg tilbage til at tænke, wow, det var da helt vildt. For lige nøjagtigt lige noget af det, som jeg har læst de sidste stykke tid, hvordan at vi møder menneskers behov, og hvordan vi får lov at tale ind i menneskers liv, hvordan vi får adgang til dem. Vi kan jo høre rundt her, Gud taler jo rigtig meget til os, giver os, sætter os i situationer, giver os anledninger og muligheder, hvor vi rent faktisk kan få lov at tale Guds ord ind i menneskers liv. Men mange gange, så får vi ikke ligesom adgang alligevel. Og det handler lidt om, at hvis, det kan jeg også komme tilbage til, men hvis man er et menneske, der er i en situation, hvor at det at få et job, for eksempel, er det, der fylder allermest, så kan det ikke hjælpe noget, at vi kommer med en undervisning om bøn og faste eller noget helt andet. Fordi så har vi som mennesker sådan en form for filter, der gør, at det vi ikke lige kan tage ind her og nu, det smider vi i skraldespanden, så det får ingen effekt på os. Og lige i forhold til Santos, jamen så uden at have den store visdom, i flere situationer har mennesker omkring ham ramt fuldstændig plet, så derfor har han været igennem en hurtig rejse ind i troen. Så ja, i de sidste uger her, så har jeg læst en bog, der hedder, oversat til dansk, hvad gik der egentlig galt med høsten? Og med undertitlen en kommunikationsstrategi for kirke og verdens evangelisation. Hvor det siger han om, hvordan får kirken restaureret sin, jeg tænker han har en eller anden form for landbrugsbaggrund, ham her manden, hvordan får kirken restaureret sit knivsystem, eller sit høstsystem, det høstblade, ja, cutting blade siger den, altså skærebladene der. Og det var meget kloge mennesker, som har skrevet den her bog, og det er ikke bare nogle, kan man sige, nogle sådan nogle tørre professorer. Man kan mærke, at der er Guds ånd er bagved. Det harmonerer så meget med det, som vi, kan man sige, tror på og står for, selvom at de tager udgangspunkt i et lidt andet sted. De tror på det overnaturlige, men de har også en indsigt i, hvordan vi når ind til mennesker på nogle måder, som vi alle sammen kan lære af, som vi alle sammen kan bruge i vores dagligdag, i vores omgang med mennesker. Men helt fundamentalt er, at hvis ikke vi møder nogle mennesker, ja, så får vi jo ikke chancen for at tale ind i deres liv. Så hvis ikke vi er ude, kan man sige, og møder nogle mennesker, så får vi ikke de her muligheder. Så vi må gerne leve ude, vi må gerne leve udenfor, ude i det her samfund, som vi er en del af. Jeg vil starte med at læse i Johannes kapitel 4. Det bliver ikke noget langt bibelstudie i dag overhovedet. Ikke? Johannes kapitel 4, vers 34-38. Johannes kapitel 4, vers 34-38. Jesus svarede, min mad er det at gøre hans vilje, som sendte mig, og fuldføre den opgave, han gav mig. I siger nok, der er stadig 4 måneder til høsten begynder, men jeg siger jer, luk øjnene op. Markerne er hvide og parate til at blive høstet. Høstfolkene er allerede begyndt at arbejde og få deres løn. De samler afgrøde ind til evigt liv. Den, som sår, skal glæde sig sammen med den, som høster. For her gælder det ordsprog. En sår, en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, som I ikke har arbejdet med. Andre har slidt i det før jer, men I skal fuldføre det, som de begyndte. Den her bog, som jeg har læst, den tager selvfølgelig udgangspunkt i, at Jesus, han er formentlig den mest geniale person, der nogensinde har været til at kommunikere med andre mennesker, til at møde deres behov lige der, hvor de er. For Jesus, så var der en klar sammenhæng imellem det, at for at der kan høstes, så skal der også sås. Det hænger sammen. Han formentlig vokser op i en form for landbrugskultur, hvor det har været også klart for enhver, og det er det også for os. Hvis ikke der er nogen, der har sået, så bliver der heller ikke noget at høste. Det er det, der er lige pludselig verdens krise lige nu, at en stor del af de områder, hvor vores verden plejer at hente, i hvert fald en del af sit overskud af korn fra, det er i fare for ikke at blive sået i år. Så derfor har vi en fødevarekrise. Det er jo helt vildt vigtigt, at der er nogen, der sår, for ellers bliver der ikke noget at høste. Så der skal sås. Jeg har tidligere vist os den der angels scale, engels skala, som som er fra førnævnte bog. Jeg ved ikke, om du kan få den op. Nu er det noget andet, jeg lige havde aftalt. Nu får du et chok dernede. Det glemte jeg at sige. Undskyld. Men jeg tror, det er vigtigt lige at få den op, når engang computeren den kan. Hvordan at vi mennesker er i en proces, når vi hører om Jesus, når vi nærmer os Jesus. Det sker ikke bare sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, i hvert fald kun for ganske få af os. Det sker simpelthen ikke, at vi sådan fra den ene dag til den anden ingenting ved om Jesus, aldrig har hørt om ham, og til den næste dag, er vi et fuldgyldigt medlem af den lokale kirke, og er aktiv og tager del og tager ansvar. Altså, det er en lang, lang proces, og ham gutten her, han har udviklet den her skala, som er rigtig god at lære af. Og Santos, han er et godt eksempel på det. Vores gode ven Santos der. Han kommer til Danmark for lidt over et år siden, som hindutroende, altså helt op på minus 10. Ingen kendskab til Gud overhovedet. Måske aldrig hørt om Gud eller Jesus eller Helligånd eller noget som helst. Aldrig nogensinde. Men fordi at Santos, han har været heldig at møde nogle mennesker, der alle sammen, kan man sige, har ville ham det godt. Nogle mennesker, der samtidig har været brændende og været troende, så har han lige så stille måske kommet til en erkendelse af, at de her mennesker, de har noget i hjertet, som jeg ikke har. Så lige pludselig, så begynder han at mærke en form for tomhed. Hey, de har noget, jeg ikke har. Så bliver man lidt interesseret, og så begynder man at få en lille vag bevidsthed om kristendom. Og han har sådan over tid bevæget sig fra ingen kendskab til at have til Kristus overhovedet, til nu at være, kan man sige, et genfødt og åndsfyldt menneske. Formentlig så står han her på nul. eller lidt mere måske. Han har oplevet Jesus. Og det er gået på et års tid, godt og vel. Jesus, han havde meget lille succes iblandt farisæerne, sadukæerne og de skriftskloge. Det endte ofte med, når han forsøgte at tale til dem, at han ikke fik lov at tale ind i deres liv. Det endte ofte i voldsomme diskussioner med de her mennesker, som, hvad kan man sige, det var mennesker på samfundets top. Det var de velbjergede, dem der havde styr på deres tilværelse. Så han vendte sig mod nogle andre grupper i samfundet. Han vendte sig mod de fattige, han vendte sig mod synderne, han vendte sig mod de udstødte, og begyndte at skabe kontakt til dem. Udfordringen med de her grupper, det var, i forhold til farisæerne, sadukæerne og de skriftkloge, at deres kendskab til guddommen, den var langt mindre. De var på et helt andet sted, kan man sige, på skalaen, hvis vi skal bruge den, hvor at farisæerne burde have været rigtig langt nede på skalaen, så de her mennesker, han så henvendte sig til, i forhold til guddommen, var langt mere perifert og langt længere op på skalaen, eller langt mere i minus. Deres hoveder, de var også fyldt med noget helt andet, med helt andre behov. For imens farisæerne og sadukæerne, de nørdlede med teologi og, spidsfindigheder, små teologiske spidsfindigheder, de kunne få lange diskussioner omkring, så var de her mennesker et helt andet sted i deres liv. Det fyldte overhovedet ikke for dem. De var fattige, så de tænkte selvfølgelig meget på, hvordan kan jeg bevæge mig i en retning, hvor jeg kan komme ud af min fattigdom. Det var sådan noget, der fyldte for dem. Jesus tilhører var også, ofte syge og forskellige andre ting, som ligesom fyldt allermest for dem, og nogle gange var de også sultne, og hvis man var udstødt, hvis man var blandt dem, så tænkte man selvfølgelig meget på, hvordan slipper jeg af med den her følelse af, at jeg er udstødt, hvordan slipper jeg af med mit dårlige selvværd, hvordan kommer jeg, kan man sige, i en bedre kategori, og det er naturligt for os mennesker at have det sådan. Og alle de her mange, der var syge, det ved jeg ikke, om I ved, eller det tror jeg, vi ved alle sammen. Hvis man er syg, hvis man er alvorligt syg, så overskygger det bare alt andet i ens tilværelse. Så uanset hvad andre velmenende mennesker kommer og siger til en, så ryger det på en eller anden måde i skraldespanden. Fordi ens liv, den sygdom fylder bare, at det hele koncentrerer sig om det her, hvordan bliver jeg rask ved at overleve den her sygdom. Jesus, han var fantastisk til at kommunikere, men han var også godt klar over, at hvis hans tilhører, de havde nogle behov, som ligesom overskyggede alt andet, så kunne han ikke få lov at tale til dem. Så kunne han ikke få lov at tale ind i deres liv. Så han blev nødt til at afhjælpe disse behov, før han kunne få lov at tale til dem. Eller i hvert fald afhjælpe de behov på hans vandring sammen med dem. Og det er her, at vi kan lære noget i vores kommunikation med mennesker, i vores omgang med mennesker. At hvis vi skal have taleret ind i deres liv, de mennesker, som vi naturligt møder, så bliver vi også nødt til at analysere på, har det her menneske et behov, som egentlig blokerer for, at jeg får lov at tale ind i det her menneskes liv. Og det er det der fantastiske ved Santos' historie, at hele tiden så har der været mennesker, der har mødt nogle af hans behov, samtidig med at de også, og efter det kan man sige, har fået lov at tale ind i hans liv. Så han står herinde lige efter dåben og siger, jeg er så glad for, at jeg er blevet døbt, og tak fordi du skaffede mig et job. Så vidste jeg bare, det her, det var en meget praktisk ting og en meget åndelig ting, men det hænger bare helt vildt sammen. Det hang i hvert fald sammen for ham og hans vej til Kristus. Fordi virkeligheden for ham, det var, at hvis ikke han fandt et job, så skulle han tilbage til Indien, og så ville han ende indkomstmæssigt og forskellige ting. Han har godt en familie derhjemme, som han skal hjem til, men han har jeg her lige her for at prøve at skrave nogle penge sammen og skabe en bedre tilværelse hjemme. Men hvis ikke han fandt et job, så skulle han hurtigst muligt på den flyver og ud af landet, sådan er reglerne, og så var hans tilværelse bare en helt anden. Så det, at det var muligt at få et job, det gav os bare en mulighed for os at tale ind i hans liv. Der er en fyr, der hedder Maslow, der har udviklet en trappe eller en pyramide, som ligesom er en pyramide over de behov, vi har som mennesker. Så kommer den nok lige om lidt. Man kan, ja, det er en, jeg selv har lavet. Den findes også i fine versioner på nettet. Og det har ikke noget med kristendom at gøre, og så har det så alligevel, for vi kan lære rigtig meget af det her. For det gik nemlig op for mig derinde i omklædningen efter dåben, at forskellige mennesker har været en del af Santos liv til Kristus. Der har været en hel række af mennesker, og mit bidrag var bare på det trin, kan man sige, der hedder sikkerhed. Santos var ikke på det trin, der hedder fysiske behov. Han var ikke sulten, han var ikke tørstig og sådan nogle ting. Det var ikke der, han var. Men han havde behov for sikkerhed i form af, hvad hedder det, et job. Og det er også faktisk fuldstændig det samme, vi møder med de her ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark. Det er først, de spørger om, det er et job. De er ikke sultne og tørstige, det er ikke der, de er. Men de kan godt regne ud, hvis jeg skal have et godt liv her, så bliver jeg nødt til at skabe mig en indkomst, så bliver jeg nødt til at have et job. Så det fylder rigtig meget. Så før du får hjulpet dem med et job, så får du rent faktisk ikke lov at tale ind i deres liv. Fordi det fylder bare for meget, at alt det, du forsøger at sige til dem, det ryger i skraldspanden. Og så har vi spildt vores krudt. Så jeg var bare på en eller anden måde heldig lige at kunne hjælpe på det rette tidspunkt. Men han var også bare helt vildt presset, fordi at i og med, at hans jobsituation lige pludselig blev usikker, der hvor jeg kom ind i billedet, jamen, så var hans sikkerhed truet, og han tænkte, hvis min sikkerhed bliver alvorligt truet, så ender jeg måske helt dernede igen, hvor det er forfærdeligt hårdt at være, hvor jeg slet ikke har lyst til at være, hvor jeg måske havde været før. Så det var han helt vildt taknemmelig. Og når man så, hvis man hopper længere op af stigen her, jamen så er der andre ting, der fylder for os, når vi ligesom har fået styr på vores sikkerhed og sådan noget, så bliver det sådan noget som tilhørsforhold og kærlighed, som kommer til at fylde mere for vores liv. Og der skete jo så det, kan man sige, at Kalle han, eller da Santos havde fået sit job for nu at blive brug i det billede, han har fået et godt job nu, som han virker til at være meget glad for, så der er ligesom helt ro på det. Så betød det så, at Kalle han kunne, fordi så hoppe Santos op på det næste trin, så var ligesom noget andet, der skulle til. Så kunne Kalle, som det så var i det her tilfælde, komme og vise omsorg ind i de behov, som så nu opstod på den her nye sted i tilværelsen, og fik samtidig lov også at forkynde evangeliet ind i Santos' liv. Og det er sådan, at det fungerer. Fordi det er bare sådan, at vi bringer ikke nogen nærmere Kristus, og vi får ikke bedre taleadgang ind i et menneskes liv, hvis vi finder et job til en, som allerede har et godt job, som han er glad for. Så flytter vi ikke noget. Men hvis vi møder de behov, der hvor mennesker er, som mennesker har, så får vi lov at få taleret ind i deres liv. Så får vi lov at tale til dem. Så får vi deres opmærksomhed. Fordi så slår man på en eller anden måde filteret fra. Det her filter, der gør, at vi egentlig bare lader det gå ind af det ene øre og ud af det andet. Det her, som, vores medmenneske nu forsøger at sige til os. Ja. Vi bringer heller ikke nogen nærmere Kristus, kan man sige, ved at give et knus og sige, Jesus, han elsker dig. Hvis det eneste, som ligesom fylder for det menneske lige nu, det er, at ens sikkerhed er truet, fordi at ens arbejdsplads måske er ved at lukke ned eller et eller andet, men så er det menneske bare et andet sted, og vi får ikke lov at komme derind. Og jeg tænker, at jeg og mange andre rigtig mange gange på en eller anden måde har ramt ved siden af, fordi man ikke har været helt bevidst om, hvordan tingene de hænger sammen. I Apostlenes Gerninger kapitel 17 og vers 6, der står et eneste vers, vi lige skal læse. Jeg kan selv læse hele historien. Jeg tror, vi starter, det er vers 7, er det ikke det? Jeg starter midt i. Der er nogle folk, som har forårsaget oprør andre steder i verden, og de er nu kommet til vores by for at gøre det samme her. Og det er bare taget ud af en beretning, ud af en historie. De første kristne, de formåede at ryste selve Romerriget i sin grundvold med ret enkle midler. Efter 300 år, så er Romerriget så rystet i sin grundvold, at de føler sig så truede, så de tænker, at vi må hellere samarbejde med dem, end at vi må blive ved med at forfølge dem. Fordi efter 300 år, der erkender man, at den kamp er tabt. Vi kan ikke vinde den. Og de blev kendt som dem, hvis man læser en anden oversættelse, der siger, at de vendte op og ned på verden. Det blev de kendt for, dem der kunne vende op og ned på verden. Det er da ganske vildt, er det ikke? Og jeg lavede tankeeksperimentet, kan man sige. Hvis en kom kørende hertil, nordfra eller sydfra, her til Aarhus, ude på Akersundvejen, og går ind på Circle K herude, og spørger efter Aarhus Frikirke. Vil de så blive guidet i den rigtige retning? Formentlig vil de det. Formentlig vil personen, der står derude, tænke, ja, der er en kirke eller andet sted. Hvor er du der? Ja, det er vist ude på Markvingen og sådan noget. Så formentlig vil man blive guidet her til adressen. Men lad os så tænke tanken. Hvis nu vi ikke havde haft den her bygning. Og vi aldrig havde haft den. Men måske havde fortsat det liv, vi havde de første år, vi var her i byen, hvor det var sådan lidt lejede lokaler, og hvor var vi egentlig henne og sådan noget. Og den samme person havde kørt ud på Circle K og spurgt, jeg ved, der er noget, der hedder Aarhus Frikirke her i byen. Hvor finder jeg den? Tror I så, personen havde blevet guidet i en retning af noget som helst? Så skulle guidningen jo være, jamen, jeg ved, at på den og den vej, der bor en af dem der er en del af den menighed eller sådan noget. De første kristne, de var så kendt, at da de kommer til den her by, der er folk i chok. Nu er de mennesker, der vil vende op og ned på hele verden, også kommet til vores by. Det gjorde de uden kirkebygninger. Det gjorde de uden ansatte præster og alt muligt. Evangeliet er ikke særlig gammelt her, og alligevel har nyheden spredt sig. Det de har, det vender op og ned på hele verden. Og det er der faktisk ikke lavet om på. Det vi har, det kan vende op og ned på hele verden. Santos, som på et eller andet tidspunkt tager hjem til Indien, han tager hjem som et menneske, der har fået vendt fuldstændig op og ned på sit liv og sin tilværelse på en uhyre positiv måde. Og der er så mange andre mennesker omkring os, der har brug for det samme. Jeg må bare ofte komme til den erkendelse, at jeg har ramt ved siden af i mit forsøg på at nå mennesker. Fordi jeg ikke har været bevidst om lige nok det her med, at vi går med et filter alle sammen. Og hvis ikke vi bryder som at høre det, vi hører, eller vi ikke lige er der på det sted i vores liv, vores tilværelse, vi er åbne for det, så smider vi det i skraldspanden, og så får det ingen effekt på os. Evangeliet er en mægtig Guds kraft til frelse. Evangeliet må blive proklameret. Nogle af de ting, jeg har læst i den her bog, det er også, at evangeliet må blive proklameret. Det gjorde Jesus også hele tiden. Samtidig med at han helbredte de her mennesker, så proklamerede han evangeliet. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, og så videre. Han proklamerede evangeliet. Men så snakker de her forfattere om, efter at evangeliet er proklameret, og hvordan kan man sige, sammen med at behovene er mødt, så må der finde en form for, og det er sådan lidt svært at oversætte, men en overtagelse sted. Og det, når jeg læste det i den her bog, så tænkte jeg, det er godt nok udansk. Skal vi sådan, jeg voksede op i 70'erne, hvor der kom sådan et ord frem, der hedder indoktrinere. Vi måtte jo, man måtte slet ikke påvirke mennesker i nogen retning. Og jeg læste igennem den her bog og tænkte, jeg har det lidt stramt med. Jeg er enig i, at vi skal proklamere evangeliet, vi skal fortælle mennesker, hvad kan evangeliet? Og jeg tænkte bare, at det andet der, det er nok i en anden kultur, det er nok i Amerika, det foregår. Men jeg bad lidt Gud sådan bare, jeg var ikke særlig seriøst omkring det, men jeg sagde Gud, hvis det er rigtigt, så bliver du nødt til lige at vise mig det i skriften, det er jeg simpelthen brug for. Fordi jeg hopper ikke lige på den der. Jeg ved jo, at bogen er skrevet ind i en amerikansk kultur og sådan noget. Jeg vil ikke sådan bare lige hoppe på det der. Men så en dag, så læste jeg Peters pinseprædiken. I Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 40, så står det sådan her. Og det er efter, at Peter, han har proklameret evangeliet for Jerusalems befolkning. Peter talte endnu i nogen tid til dem, og opfordrer dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden. Da jeg læste det, så tænkte jeg, okay, det bliver jeg nødt til at acceptere som dit ord, som din tale til mig, at rent faktisk, så hører der lidt med, at vi skal selvfølgelig ikke sådan vride armen om på folk, men vi må også bare forstå, at måske har vi alle sammen bare brug for at blive skubbet lidt i den rigtige retning. Ikke noget voldsomt, men alligevel blidt. Vi skal have respekt for den kultur, vi er i og sådan nogle ting. Og det er måske et af de steder, hvor at vi som folk, som land, virkelig kan komme på barrikaderne, hvis nogen vil forsøge at tvinge noget ned i halsen på os. Men alligevel, så ligger det faktisk i evangeliet, at efter at evangeliet er proklameret, så vil det være en form for proces, hvor man forsøger at overtale mennesker til at handle nu på det, du har hørt. Jeg håber, det har været til hjælp og opmuntring for os alle sammen. Se, kristenlivet, Guds livet, det leves jo ikke her søndag fra 10 til 12. Søndag her fra 10 til 12, der skulle vi gerne få nogle opmuntringer og nogle instruktioner til, hvordan vi går ud og lever vores kristenliv resten af ugen. Amen.